iepriekšējais ceturksnis bija ļoti veiksmīgs finanšu tirgos. Tas ir arī ļoti pozitīvi atspoguļojies arī pensiju plānu ienesīgumos. Pēdējā gada, vidējais gada svērtais ienesīgums plānos bija nedaudz vairāk kā 5,5%. Savukārt, tas, protams, skaidrojams ar pozitīviem notikumiem finanšu tirgos, gan akciju tirgos, gan obligāciju tirgos. Ja runājam nedaudz ilgākā termiņā, arī 5 gadu ienesīgums ir vērā ņemami un iespaidīgi 5,5%, kas arī ir tā kā atspoguļo gan pensiju pārvaldītāju sniegumu, gan arī globālās tendences finanšu tirgos.